Proč plameňák nemůže na led a jaké zvíře je ve skutečnosti v logu známého webového vyhledávače? Na to odpoví dnešní vědecká procházka Jihlavskou zoo v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vysvětlí, jak můžou pomoci v léčbě autoimunitního onemocnění cizopasníci, anebo proč izraelsko-palestinský konflikt lidem otupil schopnost soucitu. A v novinkách třeba o tom, že hrst oříšků denně má nečekané blahodárné účinky na zdraví, nebo že globální oteplování zapomnělo na Antarktidu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
A teď už vám hezký poslech přejeme i s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
Hrst oříšků denně má nečekané blahodárné účinky na lidský organismus a jeho zdraví, tvrdí vědci z Imperial College London of Norwegian University. Tým expertů analyzoval 29 studií z celého světa, do kterých se zapojilo na 800 tisíc dobrovolníků. I když šlo o muže i ženy, žijící na různých místech světa a vystavené mnoha odlišným rizikovým faktorům, výsledky analýzy jasně ukázaly, že oříšky dělají divy. Každodenní příjem 20 gramů z kořápkových plodů, včetně arašídů, které spadají pod luštěniny, dokáže snížit riziko ischemické choroby srdeční až o 30%, riziko rakoviny o 15% a předčasné úmrtí až ve 22% případů. Navíc se zdá, že mohou být přínosem i u respiračních onemocnění anebo diabetu. Jeden ze spoluautorů výzkumu říká:
objevili jsme konzistentní redukci rizika napříč mnoha různými chorobami, které silně naznačuje, že existuje spojitost mezi konzumací ořechů a lidským zdravím. Na tak malé množství jídla jde o docela podstatný efekt.
Ořechy obsahují spoustu vlákniny, hořčíků, polynenasycených tuků a některé dokonce i velké množství antioxidantů a proteinů. A ačkoliv jsou tučné, mohou mít kladný vliv i na snížení rizika vzniku obezity. No a na zdraví, řekněme to duševní, může mít zase vliv naše tvořivost, že Ondro?
Kreativní lidé se totiž méně bojí pomíjivosti života. Alespoň to ukázal výzkum vědců z univerzity v Kentu, kteří se zabývali otázkou smrti u umělecky zaměřených osob. Výzkumníci se vybrali z řad studentů přes 100 dobrovolníků, kteří dostali za úkol vyplnit dva dotazníky. Jeden z nich hodnotil jejich umělecké schopnosti a druhý ambice. Pro obavy ze smrti se jako důležitější ukázaly spíše schopnosti než ambice a umělecky založení respondenti tak byli shledáni jako méně náchylní k úzkostem spojeným se smrtí. Důvodem je podle vědců fakt, že umělcům jde do velké míry o životní přesah a vidinu toho, že po sobě zanechají dílo, které bude schopné žít i poté, co oni sami svět opustí. Takové kulturní dědictví a jeho existence hraje svou roli i konec konců ve válečných konfliktech. Lze připomenout například ničení syrských a iráckých památek, které je používáno jako symbolický akt s cílem negativního dopadu na společnost. A čím pokračuješ ty, Veroniko?
Já se přesunu na Antarktidu, protože se zdá, že se u ní zapomnělo na globální oteplování. Naznačuje to nová studie z univerzity v britském Readingu. Vědci použili data z lodních deníků významných antarktických průzkumníků, jako byli Robert Scott anebo Ernst Shackleton. Ti sice na svých výpravách neuspěli a nehostinnost jižního pólu se jim stala osudnou. Jejich záznamy teď ale pomohly při srovnávání tehdejšího a současného rozsahu ledové plochy Antarktidy. Podle satelitních snímků se během posledních 30 let paradoxně mírně zvýšil. Jižní polární oblast podle odborníků prochází v průběhu mnoha desetiletí klimatickými výkyvy. Nárůst ledové plochy v posledních letech tak může mít předobraz v podobném nárůstu v polovině minulého století. Na Antarktidě tedy zřejmě nedochází ke konstantnímu úbytku ledu jako na severním pólu.
Jižní oceán je do značné míry černá díra, pokud jde o data ohledně historických klimatických změn. Snaha o obnovení dat z námořních a velerybářských lodí nám může pomoci pochopit dřívější klimatické odchylky a tedy se i připravit na to, co bychom mohli očekávat v budoucnosti.
Říká vedoucí studie Jonathan Day. A čím ty uzavíráš dnešní aktuality?
Zvířaty. Již desítky let je totiž známo, že zvířata dokáží zvažovat výhody svého jednání a podle nich se optimálně rozhodovat. Nyní se ale badatelé ze Stockholmské univerzity a Brooklyn College rozhodli vzít v potaz i možnost, že je schopnost zvířat učit se řízena geneticky.
Mladá zvířata jsou často trochu neohrabaná, kdežto dospělí jedinci jsou extrémně šikovní. Malá liška například není schopná uvažovat o hraboši jako o potravě, zatímco dospělá liška je na chytání těchto hledavců doslova expert.
Říká Johan Lind, docent etologie na univerzitě ve Stockholmu. Vědci zkombinovali znalosti z umělé inteligence, etologie a psychologie učení, aby lépe zmapovali schopnost zvířat učit se novým dovednostem. Nový výzkumný model by také mohl například vysvětlit kontraproduktivní chování v zajetí.
K pochopení obecných mechanismů chování je potřeba vysvětlit i chování neproduktivní. Využitím našeho modelu budeme schopni vysvětlit třeba to, proč křeček stále běhá v kolečku, přestože má jídlo hned vedle sebe.
Doplňuje americký profesor psychologie Stefano Girlanda.
Naše tělo si můžeme poškodit různým způsobem. Třeba si zlomíme nohu nebo dostaneme infarkt. Zaútočí infekce nebo náš imunitní systém vývoj buněk neuhlídá. A nikdy naše imunita neplní svoji funkci tak, jak by měla, a útočí na vlastní tkáně, které pak poškozuje. Je náš imunitní systém stále stejný anebo se změnil?
Naše imunita zůstává stále stejná, tedy taková, jakou jsme si ji kdysi vybudovali, když jsme žili ještě v jeskyních. Část této imunity byla cílená a vymyšlená na boj s velkými cizopasníky. Jenomže v současné době v sobě žádné červy díky lékům a sterilnímu prostředí, ve kterém žijeme, nemáme.
No a co udělá imunita, když vlastně nenajde toho vhodného cizopasníka, na kterého by mohla zaútočit? Můžeme si ji představit jako jakousi armádu vycvičených vojáků, a tito vojáci ve chvíli, kdy nemají co dělat, tak se začnou potulovat po vlastním městě a začnou útočit, plenit, znásilňovat a likvidovat věci, které by jinak měly nechat na pokoji. Jejich vlastní věci. No a tohleto je stav, který my označujeme jako autoimunitní onemocnění.
Vysvětluje Jan Votýpka z katedry parazitologie Přírodovědecké univerzity Karlovy v Praze. K pokusům, kdy se zpátky do našeho těla cizopasníci nasadí, skutečně dochází. Dokonce to bylo vyzkoušeno v mnoha klinických studiích.
Úplně ideální by bylo, kdybychom dokázali jakýmsi způsobem vydestilovat tu podstatu a nasadit do člověka nebo léčit toho člověka nějakýma syntetickýma látkama, které by na sebe tenhle ten autoimunitní systém stáhly. Bylo by to mnohem jednodušší, než infikovat lidi cizopasníky, nejenom, že pochopitelně ta práce s těmi cizopasníky je mnohem složitější, navíc z jistého pohledu to jenom může nést jisté riziko a navíc vždycky se tady musíme potýkat s jistou psychickou zátěží, když ty pacienti musí tedy spolknout nebo se musí smířit s tím, že v jejich tělech bude žít ještě někdo jiný.
Autoimunitní onemocnění je však pojem široký a jen na malou část z nich by bylo možné zpětně cizopasníky využít.
Mezi autoimunitní onemocnění, co můžeme léčit nebo se dají léčit pomocí cizopasníků, spadá dejme tomu Crohnova nemoc. V současné době se uvažuje ještě o dalších autoimunitních onemocněních, včetně dejme tomu traumatických zátěží.
Mechanismus, kdy imunita našeho vlastního těla nás začne poškozovat, však mají pacienti společný. Většinou to může souviset i s psychosomatikou.
To znamená, že pokud je člověk v nějaké těžké zátěži, ve stresu a podobně, tak většinou se projevy autoimunitního onemocnění zesilují. Zase souvisí to s komplexem dějů, které procházejí naším tělem, jelikož pokud jsme pod stresem, vylučují se jisté typy hormonů, dejme tomu, zvyšuje se množství adrenalinu a podobně, a ten potlačuje nebo nějakým způsobem manipuluje s naší imunitou. Mohou to znát lidé, co mají atopický ekzém, tak ve chvíli, kdy jsou ve větším stresu, tak ty projevy toho atopického ekzému jsou mnohem jaksi nápadnější.
Pro Český rozhlas Plus Irena Henslová.
Lidé v dlouhodobých konfliktech ztrácejí schopnost soucitu. Takový závěr plyne ze studie izraelských vědců, kteří zkoumali, jak mozky mladých Izraelců a Palestinců reagují na násilí. O experimentu informoval izraelský deník Haaretz. Z výsledků plyne, že jakmile mladí lidé vidí na fotografiích bolest nepřítele, jejich mozky reagují mnohem chladněji než při násilí na svých bližních. A reakce je zcela samovolná. Víc už to rozvede Ondřej Novák. Dobrý den.
Dobrý den. Izraelská vědkyně Ruth Feldmanová z Bar-Ilanovy univerzity v té studii používá termín půl vteřiny soucitu. To je doba, kdy mozek téměř vždy při pohledu na drastické záběry z válečných zón reaguje negativně na násilí. A je jedno, či utrpení zrovna vnímáme. Ale po této půl vteřině už si záběry zařadíme do schématu přítel-nepřítel. A výsledky jsou zarážející. Podle vědců se v mozku dramaticky změní míra empatie s utrpením. A tím, že vědci zkoumali přímo mozky, tak vyšlo najevo, že násilím je ovlivněná nervová soustava mladých lidí. Není to tedy jenom věc nějaké běžné nenávisti.
A můžeme se ten výzkum popsat?
Vědci sledovali 80 izraelských a arabských chlapců a dívek ve věku 16 až 18 let. Ukazovali jim fotky utrpení a násilí páchaných jak na Izraelcích, tak i Palestincích. Snímky byly skutečně drastické. Fotografie ukazovaly třeba pobodané lidi s dodatkem toto je Shahar z Tel Avivu, tedy očividně Žid, nebo Shahad z Tajbehu, tedy Arab. A data z magnetoencefalografu ukázala, že část mozkové kůry, označovaná jako S1, reaguje odlišně podle toho, jestli lidé viděli v uvozovkách tedy přátele nebo nepřátele. Podle výzkumníků se jedná o dost automaticky fungující část mozku, která je zodpovědná za proces identifikace.
Ondro, už jste říkal, že ti respondenti byli skutečně mladí lidé před završením dospělosti. Jak moc byl důležitý právě ten věk účastníků?
Věk byl klíčový, protože podle vědců jsou mladí lidé vystavení nejsilnější propagandě a taky jsou nejaktivnější na internetu a sociálních sítích. Právě nová média můžou být jedním z klíčů k vzájemné přetrvávající nenávisti. To potvrzuje i politolog Josef Kraus.
Do několika minut od jakéhokoliv incidentu vidí obrázky ať už zabitých pobodaných Izraelců nebo rozstřílených palestinských mladíků, kteří házeli kameny někde na izraelský konvoj. Styk s tou realitou toho násilí je mnohem intenzivnější a už není jenom zprostředkován nějakými papírovými médii, jako tomu bylo v historii. Nyní už má ten vizuální obraz, který k němu doputuje do pár vteřin, vidí krev, vidí utrpení, vidí násilí.
Psycholožka Feldmanová dokonce pro Hárec popsala jako ilustrační příklad postoj jedné z účastnic výzkumu, která řekla, že když ve zprávách slyší o zabití dítěte, tak poslouchá s hrůzou zadrženým dechem. Ale jakmile vyjde najevo, že je dítě arabského původu, tak mívá mladá Izraelka dokonce něco jako pocit úlevy. A arabští účastníci výzkumu své pocity komentovali podobně.
To znamená a vyznívá to tak, že příkop mezi oběma stranami je po těch desítkách let konfliktu už tak hluboký, že mění uvažování lidí.
Ze studie to víceméně vyplývá a podle Josefa Krause se obě strany zkrátka nechápou. Izraelci vyčítají Palestincům teroristické útoky a násilí na civilistech, Palestinci z pásma Gazy zase špatné životní podmínky, kdy v Gaze není ani dostatek pitné vody a to málo, co lidé stihnou opravit a vybudovat, zase zničí izraelské tanky.
Tím, že ty lidi v sobě tu nenávist mají celý život, do toho je k tomu ještě živí rodina v té nenávisti a vlastně z jedné strany nenávisti, z druhé strany zase strach, tak to je něco, co se logicky podepíše na psychice toho člověka a proto se vlastně vůbec nedivím tomu, že snížená míra empatie vůči utrpení nebo bolesti té druhé skupiny je přítomná na jedné i na té druhé straně.
Vědci ale přitom i naranžovali setkání mladých lidí z obou stran, které nahráli na video. A schůzka proběhla úplně normálně, vypadala jako běžné setkání mladých lidí, kteří spolu bez zábran hovoří. Nebyla mezi nimi cítit žádná nenávist, napětí nebo agrese. Negativní emoce se objevily až v reakci na snímky utrpení.
Říká Ondřej Novák z vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Co se děje v zimě v zoo? Jak to, že se ani v mrazu zvířata neukládají k zimnímu spánku? A co dělají exotické druhy v syrovém prostředí Českomoravské Vysočiny? O tom je vědecká procházka z Jihlavy, na kterou vás zve David Šťáhlavský. Z Jihlavy, kde si právě dnes připomínají významné výročí.
Hlásím se vám od plotu voliéry kachničky šedoboké a tamarína žlutorukého. Tady ovšem na pavilionu je napsáno, v zimním období je průchod voliérou uzavřen. Do Jihlavské zoologické zahrady jsem právě proto přijel, abych se zeptal zdejších ošetřovatelů, co musí udělat proto, aby jejich zvěřencům v zimě nebyla zima. A jak jsou exotická zvířata vůbec připravena na to snášet chlad středoevropského klimatu. Mým průvodcem bude tiskový mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.
můžeme jít podívat, kde zimují vodní ptáci, kteří jsou normálně od jara do podzimu v takové průchozí voliéře Delta Paraná. Jsou to ptáci stropů Jižní Ameriky, ibisové rudí a ibisové bílí.
Zoologická je teď otevřená pro návštěvníky?
Ano. V zoologické zahradě je přes zimu běžně k vidění 90% druhů zvířat. Tady ti vodní ptáci, tak to je úplná výjimka. Ostatní zvířata tak jsou běžně k vidění.
Takže teď jdeme za ptáky.
Tak my teďka vezeme. Tady vlastně můžeme takhle nakouknout opatrně.
Aha.
Tady právě takhle, tady v téhleté prostoře, tady vlastně na těch větvích nahoře. Jsou právě ti ptáci.
Mají černý zobák, černou hlavu, bílé tělo.
To jsou ibisové posvátní, kteří jsou zase z tropických oblastí Afriky. Stěžejní pro naši zoologickou zahradu, tak jsou ty ibisové bílí. To jsou ti celý bílí s takovým růžovým zobákem.
Aha,
a pak ti celý růžový, co tam jsou vzadu. A to je ibis rudý.
Tak já jsem malinko koukal na začátek. No, už to lítá.
Jsou to ptáci, kteří loví nějaká drobná zvířata, nějaké drobné obratlovce, vidíme, že teďka mají nějaké rybičky a podobně, takže oni se neaštěří, naopak jsou společenští a čím je jich víc, tak tím jsou více klidní a tím více jim daří.
Tak ty rybičky jsou poházené tady po zemi všude, ale to jsou pěkné rybičky, docela velké.
No, to jsou poměrně velké rybičky, tohle teďka koukám, tak to jsou nějací malinkatí karásci, malinkatí kapříci. A v podstatě ti ibisové jsou bez problémů schopni to tím svým špičatým dlouhým zobákem sníst, ale jinak ten zobák jim slouží jako pinzeta, mohou vlastně s ním vytahovat z bahna nebo z vody různé nějaké červy, pijavice, drobný hmyz a kromě toho i ty rybičky nějaké
maši. On vypadá pořádně tady nebezpečně, ten zobák.
Vypadá, no. Ale není to tak strašné. A tady teďka vidíme teda, že takhle je to celé pokálené od nich.
Ano, těch ibisů, tady už vedle nás málem přistálo. To se nedá nic dělat.
Jsou to trošku nepořádní strávníci a obyvatelé té zoologické zahrady.
Takže ibisy máme zazimované, tady jsou i infrazářiče nebo teplomety, ano, to je pro případ, kdyby tady byla velká zima pro ibise, nebo to máte někam zvlášť?
Ty moc nepoužíváme dneska. V minulých třech letech, tak my jsme třeba nepoklízali vlastně z jizírkání pelikány bílé.
Z těch venkovních prostor, nebo mimo zoologickou zahradu, teď se dostaneme do samotného areálu.
Teďka se dostaneme do samotného areálu a půjdeme se podívat možná spíš na zvířata, která naopak často jsou velice aktivní přes zimu, a to jsou třeba zvířata z horských oblastí. Napadá mě, že bychom se mohli podívat do expozice, kterou máme nazvanou Himálaj, kde jsou jednak irbisové, no, to znamená, jak se jim říká, levharti horští nebo levharti sněžní. Máme tam pandy červené, což jsou vlastně zvířata jak ti irbisové, tak ty pandy z oblasti Himálaje, a nebo levharti perské, kteří vlastně žijí na Kavkazu. Teďka, jak byla olympiáda v Soči, tak právě to je třeba oblast, kde ti levharti perští se vyskytují.
Jakou má tradici vaše zoologická zahrada, kdy byla založena?
Příští rok tak budeme oslavovat právě 60. výročí od založení zoologické zahrady. Tak tady se můžeme podívat na tulení obecné, což jsou zrovna zvířata, která si tu zimu doslova užívají. Vlastně nejbliž bychom našli tady České republice, asi na pobřeží Polska, Německa, někde u Baltského moře. A ti tulení obecní, tak přes léto jsou i takový poměrně málo aktivní. Když to přes zimu, tak zase trošku ožijí. Jsou i poměrně velcí jedlíci, takže zatímco přes léto ti tři naši tuleni, je tu samec Artos a dvě samice Lilitamina, tak zatímco přes léto sní ti tulení jeden 12-kilový kbelík ryb, tak přes zimu tak je to skoro až dvojnásobek, krmí se dokonce přes zimu dvakrát denně a ta spotřeba těch ryb velice stoupne.
Tady máme leopard, panter, pardal, takže kočkovité šelmy.
Z tropických oblastí tenhle ten pavilon tak právě má vyhřívané vnitřní ubikace, kam si ty kočkovité šelmy mohou kdykoliv zalézt, zajít. Takže nemusí trávit noc venku a vlastně v tom pavilonu uvnitř tak se topí na nějakých 15, skoro až 20 stupňů.
Vy jste říkal u těch tuleňů, že mají teď větší apetit v zimě. Chovají se kočkovité šelmy v zimě nějak jinak?
Tak určitě je tam trošku změna v té srsti. Ti savci přelínávají také do té zimní srsti. Pro ty kočkovité šelmy z těch tropických deštných lesů, což jsou právě třeba tady ti levharti cejlonští tygři, tak pro ně to úplně vlastní není. Ale samozřejmě jsou přizpůsobiví, takže ta tělesná stavba i ta srst tak se trošku u nich taky změní, takže přece nám před tou zimou trošku naberou. No, tady už to tam míříme teďka do té expozice himálajské. Víte, aby jsme měli vidět, předpokládám, nějaká zvířata teda zase aktivní, která si tu zimu vyloženě užívají.
Panda červená už čeká?
Pandy to na nás koukají z domečku, ty jsou zase aktivní, brzy zrána zasou mraku, ale právě přes tu zimu, tak nemají teda ty pandy problém pohybovat se tady v tom výběhu.
Takhle z dálky vypadá trochu jako liška, protože má zrzavý kožich.
To není náhodou. Ono v podstatě, kdo zná ten internetový prohlížeč, to Firefox neznamená liška, ale právě měla by to být, jak jsme někde vyčetli, měla by to právě být ta panda červená teda.
Čím se pandy červené živí? Je to také ten eukalyptus?
Stejně jako u těch pand velkých, ale panda červená není takový striktní bambusožrout, jak ta panda velká, ta černobílá, která se teda neživí ničím jiným. Panda červená tak je i poměrně obávaný lovec a lupič nějakých ptačích hnízd, takže má ráda i ptačí vajíčka, ptačí mláďata, pokud má možnost, tak si ráda uleví nějakou žábu, nějakého hada nebo nějaký hmyz.
To znamená, necháváte je, aby se sami třeba lovili žáby, jste říkal, hady, plazy?
A to nemůžeme je nechat, protože v podstatě v zoologických zahradách nebo pro zoologické zahrady v České republice platí zákon, že nesmí vlastně skrmovat zvířata živá. Tam mají misku s granulemi právě, které jsou ze sena. A jinak dostávají nakrájenou kořenovou zeleninu, mrkev, petržel, jablka a občas nějaké vařené nebo sivé vajíčko.
A žabí stehinka?
Žabí stehinka ne, dostávají třeba kuřecí maso, občas nějakou myšku a podobně. Ale všechno zabité.
Minuli jsme tu prase.
Tohle je jeden z našich nejzácnějších obyvatel, tady to prasátko. To je Babirusa celebeská, nebo také Babirusa sulaveská se jí říká. Mají to takové nápadné velikánské zuby, které jim prorůstají skrz horní čelist. A protože teda pochází z tropických deštných pralesů, z tropických oblastí, tak jsou dokonce tato prasata úplně holá, úplně lisá, podobně jako naše domácí prasata.
Už tam někam odešlo.
Kendary, Kendary, pojď sem. Uvidíme prasátko. Každopádně, koho jsme vylákali, koho jsme nalákali.
To jsou opice.
Opice. Když je nazveme zrovna tahle ta zvířata opicemi, tak je skoro urazíme smrtelně.
Protože, no už běží pryč.
Protože gibbon zlatolíci, jak se tady tenhle ten primát jmenuje, tak jsou právě do opy, nejsou to opice. To znamená, že jsou mnohem blíž příbuzní nám lidem, než třeba ostatním opicím. Konec konců takový poznávací znak je právě ten, že teda nemají ten dlouhý ocas, který třeba u některých opic bývá chápavý. Ale mají dlouhatánské paže, mají dlouhé ty ruce, nohy mají pak mají naopak zkrácené a houpou se takhle na těch dlouhých rukách. Tohle je samec srvác, který nám tady takhle píská, oni gibboni jsou velice hlasití, právě třeba obyvatelé Jihlavy, tak je mají teda možnost slyšet na velkou vzdálenost a občas jsou slyšet až na náměstí tady na hlavním.
Gibboni se vám schovali do svého příbytku, ale posluchači magazínu Leonardo budou moct vidět gibboni, jak tady přeskakovali na videu na našich webových stránkách. A naše prasátko nepřišlo.
Naše prasátko zmizelo.
Má siestu.
Každopádně, zrovna tahle ta prasátka teda mají rádi teplo, tak ty nejsou k vidění úplně celý den.
Tak trošku zalézá zima za nechty. Přeci nemáte tady občas problém s tím, že vám některé z těch exotických zvířat nastydne nebo vůbec nastydne?
Ne, nemáme s tím problém. V podstatě pokud by byly nějaké extrémní mrazy, tak se ta zvířata nepouští nebo se třeba pustí opravdu na 2 hodiny ven. Takhle to třeba děláme u tapíru. Jsou to sice velká zvířata, mnohem větší než třeba babirusy, takový tapír váží kolem 300 kg, tak jsou nároční a náchylní na teplotu. Kdyby jsme je pustili na celý den, takže opravdu budou mít tu výmu, budou nachlazení. Takže tapíři se třeba v zimě teďka, tak se pouští třeba na 2 hodiny, jenomže se provětrají, že se proběhnou.
My jsme si slíbili na závěr, že se podíváme do exotického pavilonu.
Ano.
Tak můžeme.
V podstatě on se otevřel minulý rok 12. ve 12 hodin. Roku 2015 a v podstatě už za prosinec za leden, tak nám teda nápadně jakoby zvýšil návštěvnost. Jsem měl takové heslo, svlékejte vrstvy u toho pavilonu, což je i příznačné, protože je tady teda opravdu velké teplo, takže v podstatě každý, kdo semka zavítá teďka v zimě, tak po čase si tu bundu a čepici sundá, nebo je nucen si to sundat. Teďka teda přes zimu, tak nám tady probíhá taková drobnější rekonstrukce, kdy se ještě utěsňují bazény, které mírně prosakovaly. V jednom z těch bazénů momentálně nejsou krokodýly, ale naopak to čeká pak na příjezd ještě většího krokodýla. Máme vlastně celou řadu právě různých druhů zvířat, zejména teda plazu, takže dopředu vždycky říkám, že slabší povahy nebo lidé, teda, kteří se bojí hadu, tak aby byli opatrní, aby s tím počítali. Tady zrovna na nás kouká jedna z takových krásných ještěrek z Madagaskaru. Říká se o Madagaskaru, že to je takový poslední ráj na zemi, kde teda jsou ti známí lemovi. A konec konců je i ten film Madagaskar, takový ten pohádkový animovaný. Jak je takové to zafuněné sklo, tak to takhle důkladně zafuněly právě kapibary. Tuhle tu chvíli tak ten pohyb mají trošku omezený, a to právě z důvodu toho, že vlastně před 14 dny tak se jedné z těch našich chovných samic narodila dvojčata kapibar, která vidíme právě tam takhle na seně, jak se tam choulí. V podstatě ta malá kapibara vypadá skoro stejně jak dospělé movče.
Tady pod námi se hádají husy?
Plameňáci. Mně napadá, že plameňáci jsou taky teda jedni z ptáků, který mají ten režim trošku takový změněný, protože zatímco přes léto mohou se pohybovat volně po celém jezírku, tak přes zimu tak mají ohrazenou jenom takovou malou část jezírka. Teda jednak proto, aby nám nezamrzli v ledu, a hlavně také proto, že oni jak mají dlouhé nohy, a kdyby to zamrzlo, tak oni by možná třeba i stáli na tom ledu, ale rozjížděli by se jim ty nohy a mohli by si je polámat. Takže.
Oni jsou odsud pouze slyšet, nejsou vidět, takže my půjdeme na vyhlídku.
Za zasvěcené průvodní slovo děkuji Martinu Maláčovi. Z jihlavské zimní zoologické zahrady se loučí plameňáci růžoví a David Šťáhlavský.
Tuto zoologickou procházku si můžete nejen znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/Leonardo, ale taky prohlédnout. Byli tapíři skutečně tak přítulní? Mého kolegu Davida Šťáhlavského uvidíte v jejich výběhu. Můžete se podívat i na novorozené kapibary a samozřejmě máme pro vás i slíbené záběry ručkujících gibonů. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.